tästä aiheesta, tästä elämän vanhurskaudesta, on täällä seuraavana osana. Tällä tunnilla käsittelisimme vanhurskautta maailman keskellä. Millä tavalla meidän tuolla maailman keskellä tulisi elää ja toimia ja vaikuttaa? Mitä neuvoja Raamattu siitä antaa elämän eri tilanteissa? Sitten olisi tästä aiheesta vielä minkälaista vanhurskaus tulisi olla kodeissa? Ja minkälaista sen tulisi olla Jumalan seurakunnassa, mutta me emme taida ehtiä näitä kaikkia asioita erikseen täällä käsittelemään, sillä viimeisellä tunnilla minä haluaisin puhua vanhurskauden palkasta ja siitä siunauksesta, minkä Jumala on luvannut siitä. Mutta nyt me luemme Pietarin ensimmäisestä kirjeestä lähtökohdaksi. Täältä toisesta luvusta, jakeet 11 ja 12.
Rakkaani, niin kuin outoja ja muukalaisia, minä kehoitan teitä pidättäytymään vihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan, ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä niin kuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojen tähden niitä tarkatessaan ylistäisivät Jumalaa etsikkopalkkaan.
No niin. Tässä oli nyt Pietarin tällainen kehoitus ja neuvo, että pitäisi vaeltaa nuhteettomasti pakanain keskuudessa. Tuossa tulee nyt ensin mieleeni, että kun Raamattu sanoo, että pitäisi olla nuhteeton, muun muassa seurakunnan vanhimmista, niin se ei nyt tarkoita sitä, että olisi täydellinen ihminen. Mutta se nyt tarkoittaa sitä, että nyt ei olisi mitään sellaista yleistä pahennusta aiheuttavaa meidän elämässämme. Onhan tosi asia, että maailma aina löytää hirveästi vikoja uskovaisissa. Täällä sanottiin, että he tarkkaavat meitä. Tarkkaavat. Ihan erikoisemmalla tavalla kuin niitä maailman ihmisiä siellä ympärillään. Ja täytyy sanoa, että kyllä ne välistä meistä löytää, vaikka ei nyt niin noin uskovaisten kesken katsoen olisikaan niin pahoja virheasioita, niin kyllä maailma tahtoo niitä aina löytää, että harvoin me siltä kyllä kiitosta saamme. Mutta on taas toisaalta niin, että kyllä ne tunnustuksenkin antaa sitten, jos ne näkevät, että tosissaan on. Ne koettelee monta kertaa, että mitenkä me suhtaudumme elämän eri asioihin. Ja sitten jos ne havaitsevat, kyllä ne senkin ymmärtää, että me emme ole täydellisiä, olemme vajavaisia. Ja kyllä ne sitten antaa, tässä sanottiin, että ne voivat ylistää Jumalaa etsikkopäivänään. Silloin kun me olemme heidän keskellään, niin saattaa olla, että parjaavat meitä kuin pahan tekijöitä, mutta sitten kun heidän etsikkopäivänsä tulee, niin silloin muistavat, että jaha, sellainen uskovainen oli. Täällä siellä Helsingissä tuli herätykseen eräs semmoinen nuori mies tässä muutama vuosi sitten. Hän oli tietääkseni ollut aivan vieras näille uskon asioille. Mutta sitten hänellä meni avioliitto hajalle ja tuli suuria vaikeuksia. Ja sitten hän yhtäkkiä muisti, että minullahan on Lauritsalassa uskovainen serkku. Ollut monta vuotta siellä uskossa ja Lappeenrannan seurakunnassa. Ja silloin puhelimet kuumaksi soittamaan sinne. Ja puhelimessa tämä uskovainen serkku rukoili hänen puolestaan ja tämä tuli uskoon. Ja on tänä päivänä uskossa ja Herran tiellä, että kyllä se sitten muisti, että missä on uskovainen. Että on hyvin tärkeää, että me me voisimme sillä tavalla ainakin vaeltaa, että he sitten etsikkopäivänänsä siis ylistäisivät Jumalaa. Tässä minulle muistuu mieleen, kun minä olin sotaväessä ja sitten meitä oli semmoinen 12 miehen porukka eräässä kämpässä ja siellä sitten tietysti asiat puhuttiin myöskin moneen kertaan ja muistan kerrankin, että kun minä vähän soittelin mandoliinia siihen aikaan, niin ne sanoivat minulle, että soita yksi valssi, että eihän se nyt sinua pilaa. Että kun minä soittelin hengellisiä lauluja vaan, niin sitten koittivat houkuta, että soita nyt yksi valssi. No minä en kuitenkaan soittanut, jos minä olisin soittanut, eihän se nyt olisi minua kadotukseen vienyt. Mutta sitten jos, että hei, se soitti jo valssin, ei se ole mikään uskovainen. Varmaan ne olisi niin sanoneet. Sitten kun erottiin, niin minä sitten vähän pyytelin anteeksi, että eikö se varmaan tämä minun uskon elämäni nyt ole ollut sellaista kuin olla pitäisi. Niin ryhmäjohtaja sanoi, että elää vaan niin kuin olet tähänkin asti elänyt, niin hyvä on. Joo. Sitten anto lähtiinsä kuitenkin jonkunlaisen tunnustuksen. Erässä laulussa tässä meidän kirjassamme laulussa on aina tällainen kuoro, että astiat vain, kallis Herra, tule täytä itse niin, että elämäsi meissä muitakin veisi taivaisi. Niin. Tuo on minusta niin äärettömän hyvin sanottu, että elämäsi, hänen elämänsä meissä, niin ne näkevät sen ja se voi vaikuttaa niin, että se vie muitakin taivaisiin. Nimittäin niin tärkeitä kuin ovat meidän puheemme ja tunnustaa Herran nimeä, niin niillä on oma osuutensa, mutta jos he näkevät, että meissä on tätä jumalallista, taivaallista elämää, niin se vaikuttaa heihin kaikkein eniten. Jos sitten on niin, että puhetta on, mutta elämää ei näykään, niin silloin ne sanoo, että no semmosia ne kaikki uskovaiset ovat. No niin, nyt sitten, kun on kysymyksessä tuo, että mitenkä me voisimme parhaiten vaikuttaa tuolla maailman keskellä, otetaan ensiksi semmoinen sana, joka on ensimmäisen Johanneksen kirjeen 2:17. Hetkinen, pitikö se lukea se edellinenkin jae? Luetaan 15. jakeesta, 17. loppuun.
Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mitä maailmassa on, lihanhimo, silmäinpyyntö ja elämän kosteus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.
Niin. Tässä oli nyt ensinnä tällainen varoitus Johannekselta, että älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Kun minä luen Raamatusta semmoisen Paavalin lausunnon, että tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minun Deemas ja meni sinne ja sinne. Olen ajatellut, että Deemas ei ainakaan voinut Paavalin seurassa lienee ollut jonkunlainen työtoveri. Hän ei ainakaan voinut sanoa, että eihän kun se Paavalikin oli niin maailmallinen, että eihän sen seurassa pysynyt uskossa. Välistä on niitä, jotka tulevat luopion tilaan ja väärään hengelliseen ja ne alkavat syyttää toisia uskovaisia ja seurakuntaa, että ja kun siellä on sellaista ja sellaista, niin enhän minäkään voinut säilyä uskossa. Ja joskus siihen voi olla syytä. Meidän ei saisi olla viettelykseksi veljillemme millään tavalla. Mutta Demas ei ainakaan voinut tätä sanoa. Se on ihan varma. Ihmeitä, tunnusmerkit tapahtuivat ja evankeliumi meni sellaisella voimalla eteenpäin. Ja Demas kun rakastui maailmaan, niin se meni. Että mitä parhaimmastakin seurasta voidaan rakastua maailma. Juudas taas oli maailman parhaimman oikein taivaan opettajan seurassa. Ja niin vaan saatana alkoi täyttää sydäntä, ja että eräänä päivänä täytyy sanoa, että tee minkä teet. Ei edes kehotettu enää parannukseenkaan. Oli niin pitkälle mennyt tämä saastuminen. Nyt tässä oli varoitus. Minä olen erikoisesti tässä ajatellut tässä 15. jakeessa tätä sanaa, että älkää rakastako sitä, mikä maailmassa on. Jos uskovainen nyt on vähänkään oikealla paikalla, niin ei hän nyt suorastaan maailmaa voi rakastaa. Sehän tämä isän rakkaus, josta Johannes täällä sanoi, niin sehän on sen maailman rakkauden jollakin tavalla kuolettanut ja poistanut meistä. Mutta tämä toinen lause, että älkää rakastako sitä, mikä maailmassa on, niin tämä on niin kuin vieläkin tärkeämpi, sillä me voimme niin helposti rakastua sellaisiin asioihin, mitkä maailmassa ovat vallalla. Ja esimerkiksi Timoteuskirjeessä Paavali sanoi, että muun muassa rakkaus rahaan on kaikenlaisen pahan alkujuuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Teillä nuorilla ei kyllä ole tähän niin suurta vaaraa, sillä teillä kun ei vielä ole sitä rahaa paljon, ainakin luulen, että sitä ei kovin suuria summia kenelläkään liene, niin teillä, se on erikoisesti semmoisen vanhemman ikäpolven uskovien vaarana, että rakastua rahaan, mutta teillä on taas sitten omat kiusauksenne ja omat vaaranne, ja esimerkiksi juuri tuo maailman meno ja muoti ja kaikki muut sellaiset, ne on sieltä maailmasta tulleita, ja teillä on vaara niihin kiintyä ja niitä noudattaa. Ja tietysti on sitten monta muuta, kun maailma kevyesti tuolla suhtautuu moniin noihin nuortenkin asioihin, niin on aina vaara, että mennä sen joukon mukana. Sitten tässä sanottiin, että maailma katoaa ja sen himot. Me emme voi pelastaa maailmaa. Maailma pahenee ja minä ajattelin juuri tänä aamuna, kun rukoiltiin Helsingin nuorten puolesta, järkyttyneinä siitä murhasta, mikä siellä on tapahtunut, niin Jumala kyllä voi vielä vaikka satoja ja tuhansia Helsingin nuoria pelastaa, mutta ei ne sen kaupungin kaikki nuoret koskaan. Pahat ihmiset menevät yhä pitemmälle pahuudessaan. Me voimme vain yksilöitä sieltä pelastaa. Ja jos voimme auttaa suuria joukkoja pelastukseen, niin se on ihana asia. Mutta siinä on sitten täytyy olla väkevä Jumalan hengen työ. Maailma hukkuu, mutta me voimme tästä hukkuvasta maailmasta sitten näitä yksilöihmisiä pelastaa. Sitten edelleen Raamattu sanoo muutamia määritelmiä siitä, että millä tavalla meidän pitäisi vaikuttaa tässä maailmassa. Otetaanpas Matteuksen evankeliumin 5. luku. Siellä on hyvin tuttuja asioita, mutta niistä nyt joku ajatus. Matteuksen evankeliumin 5. Luetaan jakeesta 13. ja 16 loppuun.
Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttumaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin orin keitettäväksi ja ihmisten tallottavaksi. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorokaudella kaupunki olla kätkössä. Eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalka. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaallinen.
Niin. Tässä oli kaksi asiaa, mitä Jeesus sanoo meidän uskovaisten olevan tässä maailmassa. Ensin hän sanoo, että te olette maan suola. Suola on näet sellainen, se on mauste, mutta se on myöskin sellainen aine, joka estää mätänemistä ja pilaantumista. Monet ruokatarvikkeet täytyy suolata, että ne säilyisivät. Ja nyt me uskovaiset olemme täällä maailmassa tällaista suolaa, joka aina jossain määrin vaikuttaa, niin kuin eilen oli puhe siitä, että se estää muun muassa laittomuutta. Ja nyt olen ajatellut, että monasti meistä on ikävää se, että me olemme niin hajallamme täällä maailmassa. Täällähän on hirveän hyvä ollut olla, kun on saatu kuukausia olla tämmöisessä uskovaisten joukossa koolla, mutta sitten kun mennään, niin jotkut voivat joutua tuonne maaseutupitäjiin hyvinkin yksinäisiksi. Olen ajatellut joskus, että voiko se olisi mukava, kun olisi uskovaisten kaupunki ja lääni jossakin, missä kaikki oltaisiin uskovaisia vaan, niin siellä voisi nuo talousasiatkin käyttää vain Herran asian hyväksi, mutta ei Jumala ole nähnyt hyväksi järjestää näin. Vaan niitä on ihan niin kuin semmoinen määrätty prosentti kaikkialla. Jos on suurempi kaupunki, niitä on enemmän, jos on pienempi, niitä on vähemmän ja sitten niitä on tuonne. Mutta niinhän se on suolakin. Se täytyy, että se vaikuttaisi, niin sitä ei emänät voi säkkikaupalla panna suolaa yhteen paikkaan, vaan sitä pannaan aina vähän kerrassaan. Ja näin on myöskin meidän tehtävämme tuolla maailmassa, että olla suolana. Tämä sana suola, niin se merkitsee myöskin totuutta, että me olisimme siellä Jumalan totuutta kirkastamassa tuolla ihmisten keskellä. Sitten Jeesus sanoo tässä, että te olette maailman valkeus. Erässä kohdassa täällä evankeliumissa, se on jossain Johanneksen evankeliumissa, että minä olen maailman valkeus. Mutta nyt hän sitten myöskin sanoo, että te olette maailman valkeus. Se on aika vastuullinen paikka, että meidän pitäisi olla maailman valkeus. Tässä sanotaan, että kun me tulemme uskoon, niin on niin kuin sytytettäisiin lamppu. Ja sitten sanotaan, että se pannaan lampun jalkaan, joka tarkoittaa Jumalan seurakuntaa. Sillä siellä luettiin juuri tänä aamuna, että ne on, seurakunnat siellä olivat näitä kultaisia lampun jalkoja. Ja nyt tämä valo pitäisi loistaa meidän kauttamme. Tällä kohdalla minä sanoisin, että tänä nykyvaiheessa on tämä noin yleisesti katsoen, niin tämä on aika hyvin, sillä nyt yritetään levittää valoa hyvin tehokkaasti. Että se siltä puolelta esimerkiksi nykyajan nuoriso, niin se ei häpeä, eikä ainakaan yleisesti panna lampun jalkaan, vaan tätä valoa koitetaan levittää. Ja me olemme siis tällaisia maailman valkeus pitäisi näkyä meidän kauttamme. Ja täällä sanotaan sitten, että he näkisivät jälleen, mutta taas sanotaan, että näkisivät meidän hyvät tekomme. Ei ainoastaan, että kuulisivat meidän hyvät sanamme ja näkisivät kenties meidän onnelliset kasvomme. Hyvä se on se, jos ne senkin näkevät, mutta näkisivät teidän hyvät tekonne ja sitten ylistäisivät isäni, joka on taivaassa. Sitten edelleen otetaanpas Filippiläiskirjeen toinen luku ja 15 jae.
Olisitte tahdattomat Jumalan lapset kierron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa.
No niin. Meidän pitäisi olla tähtiä. Kun katselee tähti taivasta, niin siellä on suuria loistavia tähtiä, joiden nimet tiedetään. Mutta sitten siellä on miljoonia pieniä tähtiä, joita ei edes paljas silmä aina tahdo erottaa. Tietysti se kai johtuu siitä, että ne ovat niin kaukana. Ja nyt meidän pitäisi olla tällaisia tähtiä, loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Meistä tuntuu niin usein, että voi voi miten heikko tämä minun valoni on, että se ei sitten oikein näy mihinkään. Mutta se ei ole sanottu, se on kyllä hyvä, että me itse näe itseämme kovin kirkkaiksi. Aina on tahtonut käydä niin, että jos joku alkaa ihailemaan, että tässä se nyt se kirkas valo on, niin silloin helposti tulee pimeitä sen jälkeen. Toiset sen sitten parhaiten näkevät, että missä määrin, mutta pääasia on, että meissä sittenkin on valo, että me ole sammuneita. Vaikkei olisi niin, hengellisellä taivaalla on ollut näitä kirkkaita tähtiä, jotka ovat näkyneet yli maailma. Muun muassa tänä päivänäkin on Billy Graham ja Osborn ja monet muut ja Ylivainiokin nyt alkaa jo näkyä rajojen taaksekin ja vähän kauemmas. Mutta ei meistä nyt ainakaan hyvin monista sellaisia tule, mutta siinä ympäristössä, missä me olemme, niin siinä meissä pitäisi sitten näkyä jotakin tätä taivaallista valoa. Otetaanpa seuraava paikka, joka on toisen korintolaiskirjeen 3 ja 2. Toinen korintolaiskirje 3 ja 2.
Joka on sydämelle kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat.
Niin. Te olette, siinä aikaisemmin Paavali sanoi, että te olette Kristuksen kirje. Ja ihmiset lukevat meitä kuin kirjettä. Joku on sanonut, että kun kirje tulee, niin aletaan jo vähän osoitteesta katsoa, että mistähän tämä on ja jos on oikein siisti kirje ja kauniilla käsialalla kirjoitettu, niin aletaan jo heti vähän arvella, että minkälainen on lähettäjä. Mutta jos se on oikein tökerösti jo se osoitekin kirjoitettu, niin sitten alkaa ihmetellä, että mikähän tämä lähettäjä on. Nyt me olemme Kristuksen kirjeitä myöskin. Ja hän on lähettänyt nämä kirjeensä kaikkeen maailmaan. Ja ihmiset lukevat meitä. Joku on sanonut näin, että uskomattomat ihmiset eivät lue Raamattua, mutta ne lukevat uskovaisen elämää. Ja se on kyllä hyvin paljon totta. Ja sitten jos ne huomaavat, että me olemme todellisia Kristuksen kirjeitä, niin sitten ne voi alkaa lukemaan Raamattuakin, kun huomaat, että tuollaisia tulee Herran työn tuloksena. Eräällä kurssilla, oliko se tuolla vanhalla Raamattuopistolla vai täällä, en muista. Oli eräs nuori sisar tuolta Kemistä, ja hän todistuksessaan kertoi, että kun hän oli siellä Kemissä työpaikalla, niin siellä oli uskovainen tyttö. Ja se uskovainen oli niin paljon, oliko hän sitten arka tai mistä se johtui, mutta hän ei kertonut enempää uskostaan eikä todistanut tälle uskomattomalle työtoverilleen, mutta hän vaan oli siellä ja eli, ja hänestä näkyi sitten jollakin tavalla, että mikä hän on, niin eräänä päivänä se uskomaton tyttö sanoo tälle, että missä tällaisia ihmisiä tulee, että saisiko hän päästä johonkin semmoisiin kokouksiin, missä ihmiset muuttuu tällaisiksi, ja sitten että se uskovainen vei hänet kokoukseen, hän pelastui ja oli sitten myöskin täällä opistolla oppimassa. Että se on kyllä hyvin paljon, jos elämä jo on sellaista, että vaikkei mitään puhukaan, niin sittenkin näkee että tässä ihmisessä Jumala on työtänsä tehnyt. Kun nyt on kysymyksessä vaikutus täällä maailmassa ja millä tavalla meidän pitäisi olla tällaisena valona. Kerran olen täällä maininnut, mutta luetaan jälleen roomalaiskirjeen 12. luvun loppujae. Toinen jae, 12. luvun toinen jae. Niin. Entinen suomennos sanoi tässä, että älkää muodostautuko tämän maailman ajan mukaan. Tämä sanoo, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. Minä sanoisin, että tämä on hyvin, hyvin tarpeellinen ja varteen otettava varoitus. Että uskovaisen pitäisi aina olla vähän semmoinen vastavirtaan kulkeva tässä maailmassa. Että jos maailmassa on monenlaisia virtauksia, niin on tietysti helpompi, jos menee niiden mukana ilman muuta. Silloin se ei herätä huomiota millään tavalla, eikä saa ehkä niin pilkkaa. Mutta jos on vastavirtaan kulkija, niin silloin heti se herättää ja silloin joutuu kysymään. Kun minä menin sotaväkeen ja ensimmäisenä iltana sitten, kun oltiin siellä kämpässä ja siellä oli 30-40 miestä. Ja kun minä sitten otin Raamatun ja kävin siellä aika piilossa, en minä uskaltanut mennä oikein semmoisen pöydän ääreen, missä toiset olivat, mutta kävin siellä jossakin lukemaan Raamattua, niin heti yksi korttaali tuli, mikä? Onko sulla Raamattu? Onko sinä uskovainen? Ja silloin se alkoi. Ja tietysti sitten, kun kieltäytyi myöskin aseista, niin siinä oli sitten, mutta oli niin hyvä, eräs saarnaaja neuvoi minua, että kun menet nyt sinne, niin ilmaise itsesi lukemalla Raamattua. Että jos muuten ei ole niin helppo, niin kun otat Raamatun, niin silloin ne heti huomaat, jaha, mustakantinen kirja, että tämä on joku erikoinen ihminen. Niin, älkää mukautuko. Hyvin monissa asioissa joudutaan tänä aikana, kun on noita jumalattomia lakejakin ja ne joutuu lääkärit joskus jättämään työnsä ja jotkut joissakin liikkeissä joutuvat joskus jättämään tehtävänsä, kun eivät voi myydä jotakin semmoista. En minä ainakaan voisi olla alkoholiliikkeen myyjänä, en millään. Ja on monta muutakin sellaista, jossa he tietysti paremmin selviäisi, jos mukautuisi, mutta täytyy kulkea vastavirtaan. Ja Jumala voi kyllä sitten auttaa näissä asioissa ja antaa työpaikkoja ja muita, jos oman tunnon tähden joutuu jostakin tällaisesta kieltäytymään. Sitten joku ajatus siitä, että kun me nyt vaellamme täällä maailman keskellä, niin missä määrin meidän pitää sitten eristäytyä joistakin asioista. Nythän Jeesus, kun rukoilee ylimmäispapillisessa rukouksessaan Johanneksen 17. luvussa, niin hän sanoo näin, että en rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahasta. Ja hän sanoo, että he ovat siellä maailman keskellä, mutta he eivät ole maailmassa. Minä olen valinnut heidät maailmasta. Nyt on kaikkina aikoina ollut vähän erilaisia näkemyksiä siitä, että esimerkiksi tuosta, että pitääkö meidän ja millä tavalla meidän pitää mennä lähelle maailmaa vai pitääkö meidän eristäytyä siitä kovasti. Katolisella kirkolla on olleet luostarinsa ja on vieläkin ja he ovat nähneet hyväksi, että joku pakenee maailmaa sillä tavalla, että se hautautuu luostariin ja siellä palvelee Jumala. Tietysti sielläkin on ollut varmasti vilpittömiä, mutta ei tämä kyllä mitenkään käy yhteen Jumalan sanan ja Jumalan suunnitelmien kanssa, että meidän pitäisi johonkin näin vetäytyä. Sitten taas on, nyt kun oli tässä muutamia vuosia sitten sellainen katulähetys erikoisen, siellä Helsingissäkin se oli hyvin, hyvin voimakkaasti, ja että mentiin kaduille, niin siellä oli jotkut saarnaajatkin, oli sitä mieltä, että jos sinne kadulle menee joku sellainen oikein semmoinen sileäpäinen ja joku sellainen erikoinen, niin ei ne sitä usko. Mutta se pitää laittaa itsensä mahdollisimman paljon samanlaiseksi, kun ne on siellä, ja sitten mennä, niin sitten ne mukaan uskoo. Ja ne kokeili tätä politiikkaa sitten siellä jonkun aikaa, mutta ne taisi luopua siitä aika paljon. Sillä loppujen lopuksi kävi niin, että nämä maailman nuoret Saalemissakin, niin ne ei antaneet edes kokouksissa enää rauhaa. Ne tuli hakkas ikkunoihin Ja vanhat uskovaiset sanoivat, että me emme tule enää tänne, jos ei tässä saada jotakin järjestystä. Ei Jumala sana missään sano, että meidän pitäisi lähestyessämme maailmaa ihmisiä, niin tulla heidän kaltaisiin. Ei missään, minä en ainakaan löydä Raamatusta sitä. Meidän pitää kyllä mennä heitä etsimään. Meidän pitää mennä heidän lähellensä, mutta niin kuin eräänä päivänä jo sanoin, niin johan se nyt järkikin ymmärtää, että jos maailman ihminen näkee, että on muuttunut nuori, niin toisenlainen nuori kuin mitä he ovat, niin silloinhan niille voi herätä kiinnostus siitä, että mitähän tälle on tapahtunut. Samaten kun vanhemmista ihmisistä on kysymys, niin Raamattu kertoo meille hyvin varoittavan esimerkin Lootista. Loot, kun hän oli hurskas mies, sanoo Raamattu, ja hän oli Abrahamin veljen poika, ja hän sitten meni Sodomaa lähelle. Hän majaili Sodomaan päin, sanotaan. Ja hän pääsi siellä kunniapaikalle Sodoman hallitukseen, istui siellä Sodoman portissa. Mutta sanotaan sitten, että hän kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä niiden pahojen tekojen tähden, joita hänen piti nähdä. Ja sitten loppujen lopuksi, kun Jumala hänet erikoistoimenpitein pelasti, niin sinne jäi kukaan hänen vaimonsa suolapatsaaksi ja sinne jäi kaikki hänen rikkautensa ja alaston hän kahden tyttärensä kanssa pelastui. Abraham taas rakensi alttareita, hän ei lähennellyt Sodomaa. Minä olen nähnyt näiden vuosikymmenien aikana monta kertaa, että jos uskovaiset, esimerkiksi uskovaiset vanhemmat elävät lähellä maailmaa ja Sodomaa, he voivat saada sieltä paljon maallisia etuja, mutta harvoin tällaisten lapset pelastuu. Aika harvoin pelastuu. Katos, ne rakastuu. Ne lapset sinne maailmassa. Maailman ystävät aina vaan vierailee. Ja niin kuin joskus on, että ei johonkin kotiin, ei uskovaisilla ole paljon mitään asiaa. Siellä on aina niitä maailman ystäviä niin paljon. Ja nyt lapset siellä, niin ne maailmallistuu ja ovat näiden huono seura turmelee hyvät tavat. Että kyllä määrätyllä tavalla täytyy erota maailmasta. Otetaanpas tästä Raamatun paikka, joka on toisen korinttolaisten 6. Ja sieltä sitten eräitä jakeita. Toinen korinttolaisten 6. Neljännestä toista jakeesta.
Älkää antaisiko kantamaan mielestäni, että yhdessä uskottavien kanssa, sillä mitä yhteyttä on maailmuskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä.
Ja niin, miten, jatketaan vaan.
Ja miten sopivat yhteen Kristus ja peljää? Tai miten yhteistä osaa uskovaisilla on uskottomat kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumala? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellä ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erottaa heistä, sanoo Herra, älkää säästää sen koskeko. Niin minä otan teidät huostaan, ja minä olen teidän isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra.
No niin. Tässä on nyt hyvin selviä sanoja, miten on suhtauduttava. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä uskottomien kanssa. Jeesus on sanonut, että ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta. Esimerkiksi niin maailman ihmiset ja ystävät, niin ne tahtoisivat meitä kaikenlaisiin menoihinsa ja juhliinsa. Ja että pitäähän sinunkin nyt, minä kun menin avioliittoon tuon vaimoni kanssa, niin hänen suvussaan oli uskomattomia silloin kaikki toiset paitsi hänen äitinsä. Ja heillä oli sitten tapana pitää sellaisia sukukestiä. Niitä pidettiin aina muutaman kerran vuodessa. Ja sitten kaikki sukulaiset kutsuttiin sinne. Ja kun suurin osa oli uskomattomia, niin siellä oli sitten ilmatupakasavusta sakeena. Ja siellä oli sitten kaikki tämän maailman meno. No minä kun tulin sitten mukaan tähän sukuun, minä muutaman kerran kävin niissä, mutta Mutta enhän minä joutanut. Minulla oli Jumalan valtakunnan työ ja muutenkaan minä en pitänyt tästä tämmöisestä juhlimisesta. Ja minä jäin pois. Ja voi kun ne suuttui, ne sanoi, että sille ei ole sukulaisrakkautta. Ja se on vaikka mitä. Kun minä jäin pois, niin hänkin jäi pois. Ja ne oli ensinnä meille hyvin vihaisia. Mutta antaas olla, sukuun tuli herätys. Ja ne pelastuivat yksi toisensa jälkeen. Ne viime yhteen aikaan oli kuin kaksi miestä, eikä ne pystyneet pitämään enää näitä juhlia. Kaikki toiset olivat tulleet uskoon. Että kyllä minä sitten näin, että oikein se oli. Eihän niitä sukulaisiakaan tietysti pidä vihata, vaikka siellä Raamatussa kyllä semmoinenkin sana on, että vihata isää ja äitiä, mutta se nyt ei ihan kirjaimellisesti sitä tarkoita. Mutta ei siis, ne tahtoisivat meitä vetää heidän kantamaa vastuuta heidän tällaisista juhlistaan, mutta Raamattu sanoo, että älkää antautuko kantamaan tätä, se on vieras ies. Mitä yhteistä uskovaisella uskottoman kanssa? Sitten sanotaan, että jos lähdemme pois heidän keskeltään, niin minä olen oleva teille isänä ja te tulette minun poikseni ja tyttärikseni. No niin, sitten otetaan Jaakobin kirjeen 4:4.
Ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen.
Niin. Maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Ei tämä sana nyt ihan minun mielestäni sitä tarkoita, että jos tuolla nyt on joku uskomaton, joka maailma ihminenkin, jonka kanssa nyt on joitakin suhteita, joitakin semmoisia yksilöitä, että ei niitä nyt tarvitse kaikkia katkaista ihan näitä tällaisia, mutta noin yleisesti ajatellen, niin olen nähnyt vuosien aikana seurakunnassa, että jos jollakin on vaan hyvin laaja ystäväpiiri tuolla maailmassa, niin ei se tahdo päästä uskoon tai säilyä uskossa. Olimme Israelissa toissa keväänä, niin yksi tämmöinen uskomaton rouva oli siinä ainoana uskomattomana tämän satahenkisen ryhmän keskellä. Ja hän suuresti kiinnostui uskon asioista ja oikein murtunutkin oli välillä. Ja sitten kun tultiin takaisin, niin hän halusi pitää yhteyttä ja me olemme yrittäneet pitää jonkunlaista yhteyttä hänen kanssaan. Ja hän on käynyt kokouksissa ja ollut ylivainion siellä edessä ja on rukoiltu, että hän ei ole päässyt uskoon. Ja yksi minusta on se, että hän on hirveän kysytty ihminen tässä maailmassa. Hän on kaikenlaisissa naisten järjestössä. Ei hän mitään pahaa, kovin jumalatonta elämää, mutta hänellä on niin paljon ystäviä täällä maailmassa, että ei siihen sitten sovi enää paljon muuta. Ja nyt sanotaan tässä, että joka tahtoo olla maailman ystävä, niin hänestä tulee Jumalan vihollinen. Juu, että kyllä se on aika vakavaa puhetta. Sitten otetaanpas hebrealaiskirjeen 11:7.
Uskon kautta rakensi Noa, saatuaan ilmoitukseen siitä, mikä ei vielä näkynyt. Yhdessä pelossa arkin tehtyjen kanssa pelastettiin. Ja uskonsa kautta hän rakensi maailman, ja hänestä tuli sen vanhuskauden perillinen, joka uskonsa tulee.
Niin. Tässä olen erikoisesti ajatellut tuota sanaa, että Noa uskonsa kautta tuomitsi maailman. Mitenköhän? En minä usko, että hän piti kovin tuomitsevia puheita, mutta hän rakensi arkkia. Olen ajatellut, että kyllä jos siihen aikaan olisi ilmestynyt sanomalehtiä, niin kyllä siellä varmasti olisi ollut kuvia ja suuria kirjoituksia. Siellä, onko se Sinearin maa vai mikä, siellä on yksi semmoinen hullu mies. Että se rakentaa kuivalle maalle arkkia. Ja se sanoo, että vedenpaisumus tulee. Ja kyllä ne varmaan sitten ihmiset nauroivat, että no on niitä kaikenlaisia, jolloin täältä mennyt vähän sekaisin täältä päästä. Mutta Noa vaan rakensi arkkia. Ehkä siellä sitten jotkut vähän olivat levottomia, että jos se vedenpaisumus sittenkin tulee. Ja sanotaan, että tämä Noan rakentaminen ja elämä, niin se tuomitsi nämä ihmiset. Ja sitten tuli sellainen päivä, jolloin vedet alkoivat nousta, ja sitten siellä oli varmasti paljon pyrkijöitä siellä arkin ovella avaa, mutta Jumala oli sulkenut arkin ovet. Kun me vaellamme toisin kuin tämä maailma ja sanomme, että me olemme lähdössä täältä pois, niin kuka se ajatteluttaa? Se tuomitsee jollakin tavalla, vaikka me emme tarvitse sanoillamme heitä tuomita, että meidän elämämme, että he näkevät, että me valmistaudumme lähtemään tästä maasta, niin se puhuttelee varmasti joitakin aina. Otetaanpas vielä, vaikka tuo tunti on nyt melko lopussa, mutta otetaan vielä tuota, hetkinen, se oli ensimmäinen korinttolaiskirje, 7. luku ja 31. jae. Ensimmäinen korinttolaiskirje, 7. luku.
Ja me ei suhtu tätä maailmaa hyödyksensä käyttää, niin kuin ne eivät sitä käyttäisi. Kyllä tämä maailman muoto on katoamassa.
Niin. Täällä aikaisemmin sanotaan, 29. jae. Minä sanon, veljet, aika on lyhyt, olkoon tästä edes nekin, joilla on vaimot, niin kuin ne heillä olisikaan. Ne, jotka itkevät, niin kuin ne eivät itkisi. Ne, jotka iloitsevat, niin kuin ne eivät iloitsisi. Ne, jotka ostavat, niin kuin ne eivät saisi omanansa pitää. Ja ne, jotka käyttävät, olkoon, niin kuin eivät käyttäisi. Eräs nuori saarnaaja veli, joka nyt on lähetyskentällä, niin hän kerran eräillä veljespäivillä hän sanoi minulle näin, että hän oli nimittäin juuri naimisiin menossa. Hän sanoi, että eikö se ole, veli Varis, kuule niin, että kun menee naimisiin, niin saa vuoden olla vapaa sotapalveluksesta, niin kuin vanhan liiton aikana oli. Niin minä sitten sanoin, että kyllähän siellä niin on kyllä sanottu siellä vanhan testamentin puolella, mutta uudessa testamentissa sanotaan, että jolla on vaimot, niin olkoot niin kuin heillä olisikaan. Niin poika sanoi, että kyllä on kovaa. Joo. Niin. Nyt pitäisi pystyä pysymään tällaisessa asenteessa, että muun muassa sanottiin, että jos on suurta iloa, niin ei siitä niin kannata kovin iloita, sillä ei se ole kovin pitkäaikaista. Jos taas on murhetta, niin ei kannata taas kovin murehtia, sillä se on taas ohi menevää. Niin. Ja sitten täällä sanotaan, että jos käyttää tätä maailmaa hyödyksi, niin kuin ei käyttäisikään. Että tässähän tämä nyt on, että mutta ollaan nyt tässä niin kuin eräs suutari kerran, kun hän, eräs veli neuvoi sitten häntä, miten suhtautuu, niin hän sanoi tälle suutarille, että ota nyt tällainen asenne, että sano ihmisille, että minun pääasiallinen tehtäväni on odottaa Jeesuksen tulemusta. Mutta sitä odotellessani korjailen ihmisten kenkiä tässä. Joo, tässä asenteessa kyllä aika vaikea pysyä. Niin. Että murheet ja ilot ja kaikki, mitä me käytämme tässä maailmassa, ne helposti tahtovat vallata meidät. Mutta tällaisen neuvon Paavali antaa, että kun aika on lyhyt, niin näin tulisi suhtautua tähän maailmaan. No niin. Vaelluksen kautta voidaan voittaa sieluja. Muun muassa vaimoista sanotaan ensimmäisen Pietarin kirjeen 3:1, että vaelluksen kautta sanoittakin voidaan voittaa sieluja. Noustaan ylös. Kiitos, Herra, että olet pelastanut meidät maailmasta. Kiitos, että olet irroittanut sydämemme siitä ja me saamme olla taivasta kohden matkalla. Herra, auta sinä, ettei maailman rakkaus koskaan saisi sijaa meidän sydämissämme, vaan että isän rakkaus pysyisi siellä. Ja anna meille viisautta oikealla tavalla suhtautua kaikkeen siihen, mikä maailmassa on, ettei mikään koskaan, ei ihmiset eikä tämä maailma hyvyys, mitä on, että se saisi vallata meidän sydämiämme ja vieroittaa meitä sinusta. Aika on lyhyt, niin kuin me tässä luemme, ja se tulisi käyttää yhä enemmän sinun palvelemiseesi ja valmistautumiseen, että voisimme kohdata sinut. Kiitos, että autat meitä säilymään tämän maailman keskellä puhtaina ja sinun ominasi loppuun asti. Amen.